for its welfare and will determine your welfare. So wat sê God hier vir Jeremia? Hey, jy's nou onder druk hier in Babylonie, maar as jy werk, as jy jouself toespits op die vooruitgang van die plek waarin jy jouself bevind, dan sal jy ook vooruitgaan. Jesaja 59 vers 14 sê God vir Jesaja, justice is turned back and righteousness stands far away, for truth has stumbled in the public squares and uprightness cannot enter. So ons het hierdie verantwoordelikheid om buite die vier mure van die kerk waarheid te bring. Edmund Burke sê, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing, women included. Obviously. Plato said, the wise who refuse to be ruled should prepare to suffer the rule of idiots. Baie regtig, dankie Plato, jou filosoof. En dan Dietrich Bonhoeffer, hy was op die einde gevangen geneem en tot dood veroordeel onder die Nazi regime, en hy het die volgende gesê, silence in the face of evil is itself evil. God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak, not to act is to act. So het praat van hierdie verantwoordelikheid wat ons het, buiten die vier mure van die kerk. Het is lekker om in holy huddle by mekaar te kom, ons het goeie worship, goeie aanbidding, bietjie lekker koffie, ons allemaal praat die selle taal, ons kan sê, hey, bless you, hallelujah, sister. Het is goed om jou weer te sien, hey, hoe gaan het, kom ons bid bykie saam, hey, ek het daai skrifgedeelte gelees, hey, hoe pas jy dit in jou leven toe, en dit is wonderlik, en dit moet altyd die prioriteit wees. So in hierdie kerk hou ons van die gathering, en ons hou van die scattering. Ons hou van om saam te kom, maar ons hou ook daarvan om uit te gaan na die donkerste gedeeltes van hierdie dorp. En vir partij van julle is jou donker gedeelte sommer net jou familie, of jou besigheid. Die plek waar jy werksaam is, dis het donker plek. En die Here sê, jy kan terselfde tyd een burger wees van die hemel, en jy kan een burger wees van hierdie aarde. En ek wil jou roep, ek wil jou gebruik om invloed ook daar te hê. En dis waar ons wil gesels. So, Johannes 17 is Jesus se hoëpriester gebed, en hy bid vir ons, en hy bid hierdie goed oor ons. My pa het hierdie story van hoe hy as 'n klein seentjie verby my oupa se kamer stap en hy hoor hoe my oupa en my ouma vir hom bid. En hoe hulle hom seën en hulle hom bless en hulle vra vir beskerming, en vir hom het dit 'n groot impak gemaak. Want skielik weet hy, dit is die hart van sy pa en sy ma, dat die Here hom sal seën sodat hy 'n seëning kan wees in die lewe wat hy leef. En op 'n manier het ons toegang tot presies hierdie gebed. Behalwe, dis nie net 'n oupa en 'n ouma nie. Hierdie is Jesus self. So hoor wat Jesus bid en maak hierdie somme jou missiestelling. Sê Here, as dit die gebed is, ek wil u gebed waar maak in my lewe. So vers 13 sê, maar nou kom ek na u toe. So dis Jesus wat met sy Vader praat en hy sê, nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap en al sy volheid in hulle kan hê. En hy bid vir die disippels. Interessante opmerking, hy praat van blydskap hê, en kyk, en nou moet ons lees wat hy volgende gaan sê. Want hierdie blydskap is nie noodwendig 'n blydskap wat kom van eksterne faktore nie, maar is 'n blydskap wat ons weet wat kom as gevolg van ons verhouding met God. Daar is hierdie vreemde teologie in die kerk waar ons sê dat ons blydskap kom net eers as Jesus deurkom in 'n baie fisiese manier. Ons blydskap is net vervul wanneer ons die oorwinning sien. Nee, dis nie waar nie. Nehemia sê in Nehemia 8 vers, is dit 8 vers 10, 8 vers 12, dan sê hy, die vreugde van die Here is ons krag. Nee, julle sal vreugde ontvang wanneer julle klaar die Jerusalemse mure gebou het en my vrede ervaar oor julle, want julle het nou julle taak voltooi. Nee, die vrede of die vreugde van God is julle krag, so julle moet in my vreugde instap, sodat julle krag hê om julle taak te kan doen. So hierso is klaar reeds 'n sleutel. Dit help nie jy wag vir die wêreld om vir jou vreugde te gee nie. Jy moet die vreugde klaar hê in jou verhouding met God. Jy bring die vreugde sommer kerk toe en dan bring jy die vreugde in jou werksplek in, dan bring jy die vreugde oral waar jy gaan in. Ek en my seuns is besig om hierdie documentary of dis ek maar reality show op Netflix te kyk. Dit word genoem Alone. Dan los hulle mense sommer net iewers op 'n plek hier in die noorde van Amerika in die winter en hulle moet alleen klaarkom. Met net 'n paar goed, so pylenboog, 'n flint, kan 'n bietjie vuur maak met hulself, hulle kos kry en bymekaar maak, hulle moet oorleef alleen. En gisteraan praat ons so terwyl ons dit kyk en ons sê, "Hey, dis interessant vir ons dat die ouens wat eerste uitval is die ouens wat die negatiefste is." Die ouens wat die hele tyd verwys na hoe swaar hulle kry en hoe moeilik dit gaan. Daar was toevallig waar ons nou is, twee vrouens, twee mans hoor. Die meeste mans het klaar uitgeval, maar die vrouens staan sterk. So daar is iets van die vreugde wat die Here vir ons wil van bewus maak en die vreugde kom uit die verhouding wat ons het met Jesus Christus. Want geen ander eksterne vreugde kan vir ons volhou en volhouer maak soos wat Jesus se vreugde dit kan doen. Vers 14. Ek het die woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle. So ek wil hulle met my blydskap ervaar, maar ek weet ek het die woord vir hulle gegee en die wêreld haat hulle. Die wêreld hou nie van hulle nie, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Vlede Sondag kom 'n meisie na my toe, sy is 15 of 16 jaar oud, sy sê by haar skool is daar 'n meisie, sê Sunny, en Sunny wil graag Jannie raak, en sy voel die Here lê vir Sunny op haar hart om vir haar net 'n briefie te skryf en te sê, luister hierso, Jesus is lief vir jou. En sy is so 'n bietjie skaam, teruggetrokke, sy wil dit nie regtig doen nie, maar sy ervaar in 'n diens, die Here sê vir haar, sy moet dit doen. Regtig so stil, teruggetrokke, mooi jong dogtertjie, wat dit vir my kon vertel. Sy sê, sy skryf die briefie, skryf vir Sunny, Sunny, die Jesus is baie lief vir jou. Ek weet, dit is vreemd, ek wil nie moeilikheid maak nie, maar Jesus is baie lief vir jou. Net daai woorde. En sy, die Sunny ontvang dit, Sunny is, lyk redelik opgewonde, redelik dankbaar daarvoor. 'N Paar ure daarna word daai jong dogtertjie ingeroep in die skoolhoof se kantoor. En sy word vertel dat sy asseblief ander mense se godsdiens belange of godsdiensgebruike in ag moet neem wanneer jy so iets doen. Sy is nie te bitter teenoor die skoolhoof nie, sy voel die skoolhoof het eintlik het mooi aan haar oorgedra, maar sy wil net by my weet. Was dit wat sy gedoen het? Was dit reg of was dit verkeerd? Want sy het skielik teenkanting ervaar toe sy net vir iemand sê, Jesus is lief vir jou. Waarvan af kom dit? Kom daarvan dat ons nie van hierdie wêreld af is nie. En as ons gaan optree soos wat ons moet optree as burgers van die hemel, burgers wat Jesus se liefde moet versprei, dan gaan ons daai teenkanting ervaar. Jy gaan selfs opeindig in die skoolhoof se kantoor. Vir Jesus is lief vir jou. Verstaan julle dat ons nie meer kan wegkruip in ons samelewing nie? Dat daar bold 16-jariges is wat ons vooruitloop en bereid is om hulle reputasie, hulle ego, wat ook al daar gepaard gaan met tienerskap op die spel te sit, sodat Jesus verheerlik kan word. So well done, Dion. En Rikus en Lenay wat nie is nie. Hulle doen goed. Vers 15, ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie. Party van ons soek net hierdie ervaring waar ons soos Jesus net opvaar na die hemel en net weg is. Weg is uit hierdie slegte wêreld. Maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot hierdie wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Daai beklemtoning weer eens van die krag van die woord. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek ook hulle na die wêreld toe gestuur. En ter wille van hulle wy ek my aan u toe sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. So daai woordjie gestuur is die Griekse woordjie apostolo, wat waarvan ons die woord apostel vandaan kry. So Jesus bid en hy sê, Here, dankie vir die vreugde wat hulle kan ontvang, ons weet daai vreugde gaan daar wees, is innerlike vrede, hulle gaan haat kry van buite af, maar dan vra ek asseblief, Here, bewaar hulle van die bose, moenie dat die bose toegang kry tot hulle harte en tot hulle verstand, en die beskerm hulle asseblief. En ook vra ek dat u nie hulle moet verwyder uit hierdie wêreld nie, want ek weet hulle moet die wees, hulle is op die einde die hoop vir die wêreld. Hulle is die bediening van Jesus, die bediening van God, is hulle die manifestatie van. So help hulle. So Jesus of God, ek stuur hulle soos u my gestuur het. Ek maak hulle apostels van 'n ander bedeling. Ek stuur hulle namens die hemel. Sê, hey, wees my ambassadeurs. Wees my ambassadeurs. Daar waar jou baas vloek, daar waar jy voel jy is in Babylonie, daar waar jy in 'n huwelik instap en is moeilik, dis chaos, die Here sê, ek stuur jou in daai plek. So as ons kyk na die betekenis van apostel, en ons kyk na die definisie wat John Eckhart in sy boek Moving in the Apostolic vir ons gee, hy sê, before this word found its way into our Bible, it was a secular term used by the Greeks and Romans to describe special envoys who were sent out to the purpose of expanding the dominion of the empire. They were sent to certain territories and charged to subdue, conquer, convert, instruct, train, and establish the new subjects in the culture of the empire. So, wat doen Jesus hierso? Want dis toch ook die disciples se ander naam, is dat hulle apostels is. So hy gaan leen 'n konsep, 'n term uit die wêreld, om vir ons te verduidelik wat hy graag wil hê ons moet doen. Want op die einde moet ons almal apostolies wees. Ons almal moet operate asof ons gestuur is. Ons doen nie hierdie dinge wat ons doen in ons eie gesag nie. Ons is daar om iets te verrig, namens 'n ander bedeling, namens 'n ander wêreld. So wat beteken dit? Hoekom doen Jesus dit? Want hy verstaan dat die mense alreeds die idee van apostel verstaan. Hy weet dit. So dat die Griekse leiers in die Griekse Ryk en ook in die Romeinse Ryk, wat eintlik maar in die Griekse kultuur oorgeneem het, die idee was dat jy nie net gaan en 'n land oorneem nie. Met ander woorde, jy sit 'n nuwe koning daar en dis nou jou land en jy kan alle hulpbronne kan jy steel nie. Dit was nie hoe hulle oorlog gedoen het nie. Die Grieke het verder gaan. Hulle het gesê, luister, ons gaan hierdie land binne gaan. En wat ons ook gaan doen is, ons gaan hierdie mense se harte en hulle verstande ook binne gaan. Ons gaan hulle maak soos ons. Ons gaan vir hulle die Griekse kultuur leer, ons gaan vir hulle die Griekse waardestelsel leer, want hulle moet Grieke raak. Hulle moet nie net vir die Grieke aanbid of die Grieke hulle self onderwerp nie, hulle moet soos die Grieke raak. So op die einde wat die Here dan vir ons sê, as hy vir ons met apostels wees, is Jesus bid en sê, Here, soos u my gestuur het, stuur ek hulle. Wat die Here van ons verwag, is dat ons moet invloed hê tot so 'n mate dat die mense met wie ons in aanraking kom, later lyk en ryk soos die hemel. Maar hoe doen ons dit? Want 'n paar woorde sal ons dalk ongemaklik maak as ons dit lees. Wat 'n apostel in die Griekse konteks was, subdue, conquer, hoe werk dit? Hoe pas ons dit toe as 'n Christelike apostoliese kerk? En die strategie is baie duidelik wat die Here vir ons gee, Matteus 20 vers 25 tot 28. So Jesus roep, dis nou sy disippels nader en hy sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasie so is, dat die regerders oor hulle baas speel, en aan die groot manne die mag oor hulle misbruik. So Jesus sê, julle ken die kultuur van die dag, as jy baas is, dan kan jy jou mag misbruik, jy kan doen wat jy wil doen, almal moet hulle self onderwerp aan jou, en jy is die koning, jy is die een wat alle eer moet kry. Dis hoe die wêreldsisteem werk. Maar ons, hierdie apostoliese kultuur waarin ek julle bekend stel, werk nie so nie. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees. En elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees. Soos ook met die seun van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. So dis die strategie. Deur is die opdrag is massief, maar die strategie lyk anders as die wêreld. Die opdrag is min of meer dieselfde as wat die Grieke kom doen het, maar die strategie lyk anders. Die opdrag is, gaan wen hierdie wêreld vir die koninkryk van die hemel, vir die koninkryk van God. Doen dit, bywer jouself daarvoor. Doen alles in jou vermoë. Mense moet verstaan, dat die hemel is 'n koninkryk, en daai koninkryk kom met geweld, geestelike geweld, in 'n area, in 'n familie, in 'n besigheid in, en hulle moet daai koninkryk ontvang, want daar is waardes wat op die einde anders is as hierdie wêreld, en dit gaan hulle transformeer, dit gaan hulle opbou, en dit gaan op die einde heerlikheid bring vir Jesus Christus. So doen dit, beywer jouself vir dit, maar die strategie lyk anders. Wat moet ons doen? Soos Jesus, 'n dienaar. Want dis juist die probleem wat die fariseërs met Jesus gehad het. Hulle kon nie indink dat hierdie baba wat in 'n stal gebore is, op die einde die Messias moet wees nie, want hulle idee van 'n Messias is die een wat met 'n weermag kom en net oorneem, wat baas speel, wat oorrompel, wat verinneweer, wat stikken maak, wat oorneem, en Jesus doen dit nie. Maar Jesus kom, as 'n baba in 'n stal, en hy dien. Hy is bereid om die minste te wees. En dis die voorbeeld wat ons moet najaag. As diensbaarheid onder jou is, is leierskap bo jou. Dis die realiteit van die koninkryk. As jy nie bereid is om te dien nie, dan kan jy nie invloed hê in die koninkryk. Inteendeel, jy het nie invloed in die koninkryk nie. Want hier is 'n geestelike beginsel wat uitgespel word. Dit sê, as jy wil groot wees, so die Here sê, dis nie dat daar moontlik miskien status in sy koninkryk na jou toe gaan kom, as jy dien nie, daar sal status en gesag en mag na jou toe kom as jy dien, maar jy moet dien. En daai gesag en mag wat op jou geplaas word as gevolg van jou diensbaarheid, gaan nie noodwendig gesien word deur mense nie. En is ons bereid om dit so te aanvaar? Is ons bereid om ons af te sloof vir die koninkryk, en al wat jy kry, is nie eers 'n dankie van die pastoor nie, jy kry nie eers 'n dankie van 'n ouderling, jy kry nie eers 'n dankie van jou vrou, of van jou kinders nie, maar al wat jy kry is die Here wat sê, dankie my kind, want jy het dit vir my gedoen. Is ons bereid om daai lewe te leef? Ek vind myself baie keer, is maklik om mense te dien wat jy weet wat het terug kan doen aan jou. So is nie al die maklikste ding om jou vrou te dien nie, maar het is maklik om haar te dien, want ek weet my vrou bedien my. So ek dien haar. Maar as ek bereid om die mense te dien wat glad nie my kan terug bedien nie. In die kerkgeskiedenis is daar een van die voorvaders wat een van die filosofe van die geleerde ouens van die Romeinse Ryk aanhaal en hy sê, hierdie ouens kla oor hierdie ateïste, want hulle die Christen het hulle ateïste genoem, en die Christene het net in een God geglo. Die Romeinse Ryk het hierdie pantheon van gode gehad, en hulle was raai daarmee as jy in al die gode glo of klomp gode tegelijk aan glo, maar hulle was net baie aanstoot geneem as jy net in een God glo. En dan sê hierdie persoon, dan sê hierdie skryf, en sê hierdie ateïste doen meer vir ons armes en ons weduwees as wat ons vir ons eie mense doen. Want dit was die strategie van die vroeë kerk. Want as 'n mens dink aan siele, as 'n mens dink aan die impak wat die kerk maak in armoede, Die impak wat die kerk kan maak in gebroken mense se lewens. Maar ek dink die Here roep die kerk ook om die regering en die leiers en die mense met invloed en die mense met drie bote en 40 huise en drie strandhuise te bedien. En ons moet uitreik. Bijvoorbeeld, ek dink Fancourt is die minst bereikte nasie in George. Want die Bybel sê self, dit is so moeilik vir 'n ryk man om in die koninkryk in te kom soos vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan. Dit is moeilik. En ons wat hier sit, as jy self in besit, is jy ryk. Met ander woorde, jy raak net al hoe meer onafhanklik. En daai onafhanklikheid is great, want nou kan jy vir jouself sorg, jy hoef nie vir iemand anders te gaan vra vir kos nie, maar wat daai onafhanklikheid ook doen, dit lei baie keer tot 'n onafhanklikheid weg van God af. So jy is nie meer afhanklik van God nie. So dit is die strategie. Ons dien die hel uit die mense om ons. En maak nie saak of hulle dit kan teruggee nie, maak nie saak of hulle vir ons dankie sê nie, ons doen dit. Want terwyl ons dit doen, is daar 'n geestelike beginsel wat inskop. En soos ons dit doen, raak ons vol van die gesag van die koninkryk van die hemel. Dis dan wanneer jy in 'n besigheid instap, in 'n familie instap, in 'n plek instap waar daar 'n klomp mense is wat jou haat, want jy is 'n Christen, wat vir Jesus haat, en jy is die meerderheid, want jy het vir Jesus aan die binnenkant van jou. En die hemel en die engele en almal sê, luister jy, raak aan daai man, dan raak jy aan ons, so jy beter niks doen nie. Doen wat hy julle beveel, en dis dit. Dis waar ons wil wees. Ek dink dis waar die intercessors en die gebedsmense voordeel het bo ons almal, bo mense soos ek. Ek kry baie goeie goedkeuring van mense, omdat my bediening is baie public. Maar wat van die persoon wat dag na dag net bid? Dag na dag net bid. Weet jy wat daai persoon sy erkenning vandaan kry? Dis van die hemel. En daar's 'n gesag wat daarmee saamkom. Wat as ons dit kon sien, is daar 'n waarde bokant mense se koppe gedryf het, wat sê, hey luister, dis die hoeveelheid gesag wat daai persoon het, dat ons almal gestaan, jy's, ek beny daai, ek wil graag dit hê, ek het so begeer, hoe kry jy dit reg? Van die waarheid, die beginsel is, as jy dien, as jy jouself die minste maak, dan sal jy groot raak in die koninkryk. So dis die strategie. So hoe lyk dit? Dit lyk, kan lyk soos, jy maak 'n commitment, nooit sal jy verby 'n stuk papier lê wat net al lê in die pad nie, jy sal dit optel, kan so iets wees. Jy maak 'n commitment, wanneer jy vra vir mense of hulle wil koffie en tee het, dan sal jy die laaste een wees, waar daar koffie en tee maak, jy is die laaste een wat kry, jy is die slegste koppie koffie vir jou vat, en jy sal sommer die skottelgoed na die tyd was. Jy is die een wat tot die laaste bly by die bijeenkomst en sê, hey luister hier so, ek wil weet, is nie iets waarmee ek kan help nie? Of het kan al ek wees dat jy, sonder dat enig iemand weet, befonds jy die weesies, of die weeskinders. Niemand hoef af te weet nie. Jy hoef nie een NPC te stig, en het oor alles op een billboard te sit, en sê, hey, dis hoeveel geld jy gee vir die weeskinders. Hoe lyk dit vir jou? En dis iets wat ons moet stoei. Wat is ons diens wat ons gee? Wat op die einde in die Here se hofsale weer klink. Is, wow, dis 'n goeie werk. Dit is diensbaarheid. Want die koninkryk word vergelyk met elemente wat infiltreer, wat deel raak van sommer ons alledaagse bestaan, as ons dit uitleef. So Lukas 17 vers 21 sê Jesus, mense sal nie sê, kyk hier is dit of daar is dit nie, want kyk die koninkryk van God is in julle midde. So hy verwys na mense wat die verwagting gehad het dat Jesus moet kom met sy weermag, en hier is nou die koninkryk en al sy weelde, die koninkryk van God, kyk daar is die koninkryk. Sê nee, die koninkryk op stil. Die koninkryk is in ons midde. Dan sê Jesus, die koninkryk van die hemel is 'n suurdeeg wat 'n vrou geneem het en in 3 saton koringmeel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur is. So het 'n bietjie suurdeeg in, en het versprei in die hele stuk deeg. Sout is dieselfde. Jy is die sout vir die aarde, maar as die sout sy smaak verloor, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deeg vir niks meer, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur mense vertrap kan word. Wat is hierdie prentjie? Dis as jy sout in 'n sopbak gooi, dan word daai sop vol van die sout se smaak. Jy kan nie meer die sout onttrek nie, dis onmoontlik. En dis wie ons is. Dis wat die koninkryk van God is. Dit is wat ons dra saam met ons. Dan 'n voorbeeld is lig. Hoe skakel mens donkerte uit? Jy skakel die lig aan. So die Here sê, julle is sout, julle is suurdeeg, julle is lig. Oral waar julle gaan, gaan die koninkryk. So as jy bereid is om te dien, dan is jy besig om 'n stukkie sout daar te los. Dan is jy besig om daar 'n stukkie suurdeeg te los. En as jy weer kyk, dan is die hele brood vol suurdeeg. Die hele pot is vol sout. Die lig is aangeskakel, die donkerte is verwyder. Seker 2 van die grootste komplimente wat ek al ontvang het, wat vir my baie spesiaal was, en toe ek groot geraak het, op skool en op universiteit, waar ek, as ek nou terugdink, dan denk ek, ek het soveel nons aangevang. Op hoërskool en op universiteit, selfs in laerskool. Ou het my gebel so 'n paar jaar terug en sê vir my in daai op daai stadium dat ek het seker 10 jaar laas met hom gepraat. Sê vir my hy almoe die Here het my wakker gemaak 1 uur die oggend en vir my gesê jy moet vir almoe 'n boodskap stuur en jy moet vir hom sê dat hy 'n groot invloed gehad het in jou lewe en dis ook hoekom ek nou hy nou Jesus dien. En dan moet jy vir hom ook geld stuur. Om te wys dat dis regtig die ervaring wat jy gehad het toe jy op universiteit saam met hom was. So vir my, op daai is ek nie geweet ek het so groot invloed in jou se lewe nie. Ons is swaalf kennisse binne 'n koshuis. Vir my het dit so baie beteken, hoekom? Want ek het 'n ervaring gehad dat my bietjie sout wat ek agtergelaat het in my vriende se lewe en my kennislewe, het op die einde die hele pot vol sop sout gemaak of 'n goeie smaak gegee. En dit is die kryding van koninkryk, die kryding van diensbaarheid. Jy dink jy is net hier vir 'n oomblik of vir 2 weke of vir 'n jaar of selfs 5 jaar. Jy sien geen impak nie. Maar omdat dit sout is, dit bly daar. Omdat dit suurdeeg is, dit bly daar. 'N ander voorbeeld was 'n onderwyser wat vir my 'n boodskap gestuur het, eintlik vir my tweelingbroer ook. En hy het gesê hy wil eintlik maar net erkenning gee vir die impak wat ons gehad het in die laerskool op ons laerskoolmaatjies. Nou, op daai stadium het ek gevoel ek is nul op 'n kontrak wanneer dit kom by Christelike arbeid, Christelike ywer. Maar hy sê, julle sal nie verstaan die impak wat julle gehad het deur net die bietjie wat julle gehad het van Jesus uit te leef. En wat weet ons wat hier sit? Ons weet baie. Ons doen Bybelskool, ons lees ons Bybel, ons heel waarskynlik 3 verskillende vertalings Bybels daar op die rak. Ons kan 'n klomp goeders doen. En die Here sê hy wil ons gebruik. En dan net 'n laaste vermaning rondom wêreldse gesag. Want as ons nie hierdie verstaan nie, dan gaan ons nie werklik impak hê in hierdie wêreld nie, wat ons graag wil hê. Romeine 13 vers 1 en 2. So Paulus, hy skryf aan 'n kerk in die Romeine, wat hy nog nooit ontmoet het nie, en hy sê vir hulle die volgende: laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is, is deur God ingestel. En hy praat van die regering van die dag. Dit was korrupte regering wat magsbehep was, wat Christene gehad het. Paulus sê, luister hier, hulle moet onderdanig, hierdie mensies, die kerk, die lidmate, moet onderdanig wees aan hierdie gesaghebbers, die leiers van daai Romeinse ryk. Hoekom? Want God het hulle ingestel. God het die vlakke van leierskap ingestel. En as daar dan iemand inbeweeg op daai vlak, of hy nou president is van Suid-Afrika, of hy nou die UN se voorsitter is, God het daai vlak van leierskap ingestel. God is nie besig om sy stempel op al hierdie goed af te druk wat hulle doen nie, maar leierskap, die vlakke van leierskap, die pa wat die hoof is van die huis, die baas van die besigheid, God het daai vlak van leierskap ingestel en daar is 'n salwing om te lei saam met daai vlak van leierskap. En ons moet dit onderdanig aan dit wees. En ons moet dit erken. En dan luister wat sê hy volgende. Wie die gesag teenstaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Dis rof. So in my hart, as almal ken dit nie, 'n pastoor was nie, was ek 'n voluit in rebellion gewees, dink ek. So ek is altyd die ou, nee, daai is 'n stupid reel. Selfs nou dag met my kinders gepraat, praat ons oor reels by die skool. So kyk, dis 'n stupid reel daai eintlik, maar dis die onderwyser wat vir jou sê en is ingestel, so hulle het dalk 'n goeie rede daarvoor. So jy kan met hulle onderhandel oor daai reël, maar vir my is dit 'n stupid reël. Maar weet jy wat, jy gaan jouself moet onderdanig maak aan daai reël. Maar kom ons gesels dalk daaroor met die onderwyser oor 'n stupid reël. So dit is maar hoe ek gewaar is. Vra 'n bietjie vra. En ek dink ons almal moet dit vra. Hoekom doen ons? Hoekom? Waar kom daai reël vandaan? Nee, is 'n goeie ding. Of dink julle nie so nie? So ek hou van as my kinders my so 'n bietjie challenge. Sê, papa, hoekom moet ek nou so vroeg opstaan? Ek kan dan 15 minute klaarmaak. Wys my. Ek glo nie, jy kan nie. Maar wat hierdie vir ons baie duidelik wys, so ons wil impak hê in hierdie wêreld, hierdie gebroke, stikkende, demoniese wêreld. Dit is nog steeds onderdanig aan die heerskappy van Satan. Dis waar ons onsself bevind. Stem julle saam? Maar as ons nie die beginsels van die skrif toepas in ons arbeid om die koninkryk van God te sien kom nie, dan gaan ons val. So as ons nie diensbaar is nie, dan gaan ons val. Maar ook as ons nie gesag erken nie en dit eer, dan gaan ons ook val. Inteendeel, hierdie skrif sê, ons bring oordeel oor onsself. Dit beteken jou verhouding met SARS lyk anders. Jou verhouding met ons president Cyril Ramaphosa lyk anders. Ons verhouding met die ANC lyk anders. Ons verhouding met ons ouers, ons verhouding met ons baas, ons verhouding met die mense wat oor ons aangestel het, moet anders lyk, want God hulle daar gestel. En ons moet gaan kyk na ons harte. Great. So ons gaan nou 'n bietjie sondebelydenis doen. Ronel, jy kan so lank, is Ronel nog hier so? Ronel kan so lank vorentoe kom. So ons gaan eers begin met sondebelydenis en dan gaan ons spesifiek bid vir Suid-Afrika. Great. So julle het baie sonde om te bely, nee? Wie van julle is negatief vir ons land? Klop negatiewe goed gesê oor ons Cyril Ramaphosa, wie sukkel met SARS? Ek sukkel met SARS, ek gee al hierdie geld vir SARS, nou, hoe kom dit nou terug na my toe? In die Weskaap kan ons dalk nie so baie kla nie, maar as ek nou byvoorbeeld in Potchefstroom gebly het, en ek sien al die potholes en ek dink aan dit wat ek elke maand vir SARS betaal, dan sou ek moeilik vir my gewees om nie bitter te raak. Nee, dis normaal. Dis hoekom die Here ook goeie leierskap eer. Maak nie saak of jy ouens Christen is of nie Christen is. Hy sal dit eer. Okay, so wat ons gaan doen is, ons gaan die rebellie in ons hart, gaan net ons net vir Here gee en sê, Here, ons erken dat leierskap wat oor ons aangestel is van U af. U het daar gesit. So net in jou eie woorde, bring dit gou vir Jesus.